Her begynder Sara Jonsens roman, White Man. Indlæst af Rebecca Ove for AV Forlaget. Prolog. Hun ventede på ham i et forværelse. De havde mødt hinanden en gang før, 3 år tidligere hjemme hos hende. Der hang 2 gammeldags ventilatorer under det høje loft, og den smalle mahognibænk var skruet ind i væggen. Huset, som nu var præsidentens kontor, havde tilhørt den engelske ambassade, og bag den store have lå havet. Hun prøvede at trække vejret i takt med lyden af bølgerne, der slog ind mod stranden. Bænkens mørke underside spejlede sig i det nyvaskede marmorgulv, og pludselig syntes hun, at det så ud, som om noget smøg sig ind under hendes ben. Det måtte være indbildning. Der var ingen slanger på øen. Hun havde lyst til at rejse sig, men gjorde det ikke. De havde bedt hende om at tage plads. Da hun omsider blev vist ind, stod han ved vinduet med ryggen til. "Se på mig," sagde hun. "Jeg er ikke noget monster. Se på mine sko." Hun havde de bløde Nike Air sko på. De passede ikke til den gule kjole, men det var underordnet. "Jeg købte dem en gang for længe siden i din forretning." Han vendte sig om og så på hende. Ansigtet havde det samme udtryk som på billederne i avisen. Bekymret og koncentreret. Han var en pæn mand, præsidenten. Han så yngre ud end sin kone. Måske mindre fordomsfuld. De kørte ind i landet. Han sad foran sammen med chaufføren. Udenfor voksede der en tæt skov af løvtræer, sukkerrør, bambus og blomster. Hun sagde ingenting, rømmede sig blot et par gange og tjekkede, at mobilen stod på lydløs. Kirkegården lå i et område, som slaverne før i tiden havde brugt som begravelsesplads. Ved indgangsporten var der rejst en statue af en mand og en kvinde, der stod med armene om et barn. Alle 3 havde lagt nakkerne bagover og så op i himlen. Chaufføren standsede og åbnede døren for hende. Kirken var en uanselig bygning uden klokketårn. På væggen over døren var der malet en mørkhudet engel. Den rakte armene ud, og med den ene hånd bød den velkommen. Præsidenten åbnede vinduet og pegede. "Det er i 4. række, nede i venstre hjørne," sagde han, og så ikke på hende, mens han talte. "Du har vel ikke tænkt dig at slå mig ihjel, herr præsident?" Hun blev pludselig bange for, at de ville skyde hende her, og lade hende blive liggende mellem gravene. "Myrderiet er det jer, der står for," sagde han, og rullede vinduet op. Første del. Thomas og Katrine. Kapitel 1. Rejsen. "Vi har hver vores måde," plejer Katrine at sige, når de taler om det, der er sket. Det, hun mener, er, at de har hver deres måde at bearbejde det på. Thomas skriver lister. "Jeg var ikke længere den bedste arkitekt på kontoret. Talte ikke om far. Se, dominerende. Finde ud af, hvorfor jeg tog med ud at sejle. Verdens fejeste mand. I." Det er hans måde at lede efter en mening på. At huske, hvem han var, og tænke over, om han eller omgivelserne har forandret sig. Af en eller anden grund giver det ham en følelse af kontrol. Katrine skriver ikke lister. Hun deler ikke hans behov for at lave en historie, en slags logisk årsagssammenhæng. Heller ikke hans tro på, at hvis man kan sige, hvornår det begyndte, så kan man finde ud af, hvornår det vil slutte. For hende er det, der er sket, ikke noget, de er herre over. Det er en grusom tilfældighed. Et uheldigt møde. Mindet vil blegne med tiden, men erfaringen er en del af deres liv, og vil altid være det. Det er det ord, hun bruger. Erfaring. Han synes det sært at have sagt det til hende, men hun bliver ved med at bruge det, som om det er med til at understrege, hvad hun mener. Tilfældige erfaringer former livet og giver det en ny retning. Sådan er det for alle mennesker. Jordskælv, oversvømmelser, sygdomme, drab, voldtægt. Det er noget, man må leve med. Det hører aldrig op. Hvis du kan finde en mening i det, kan du godt skride, råber Katrine en gang under et skænderi. De deler begge to livet ind i et før og et efter det, der skete. Indtil da havde de delt livet ind i før og efter Adam. Det var før Adam, kunne Katrine sige og smile, for Thomas havde forandret sig meget efter, at sønnen var blevet født. Han holdt op med at snakke om, at han ville stå op noget før og gå noget senere i seng, eller barbere alt håret af, når noget gik skævt på arbejde. Adam havde givet Thomas en ro, som intet kunne rokke ved. Ikke engang Katrines ugentlige krav om, at han skulle tegne et hus til dem. Til at begynde med, tænkte Thomas, at det hele startede den dag, han sad på kontoret og læste den interne mail, der dukkede op på skærmen. Den lød nogenlunde sådan her. Vi kan ikke leje huset, fordi svigerfar er blevet syg. Er der andre, der vil have det i stedet? Svend. I det vedhæftede dokument var der en annonce med tekst og billeder. Huset lå ved havet, og selvom det var barskt at bade lige nedenfor, lå verdens bedste strand kun et par kilometer derfra. Der fulgte hushjælp og havemand med. Han klikkede sig igennem en serie billeder af hvide, øde strande og